Михайла Непрана, першого віце-президента Торгово-промислової палати України, я запитав, чому за всієї важливості питання експорту зерна ми набагато менше приділяємо уваги питанню експорту іншої сільськогосподарської продукції з України.
А в мене до вас тоді таке маленьке, майже особисте питання. А ви любите піцу?
Якщо вона вегетаріанська, я вегетаріанець уже 20 років. Взагалі люблю.
Взагалі любите. Тоді, якщо ви любите піцу, ви знаєте, що після того, як спекли коржа, бажано на дровах, так? А не розігріли в мікрохвильовці. Що роблять? Мажуть томатною такою пастою, так? Такою томатною, як правильно сказати, субстанцією. Ну, ми називаємо його мовно томатною пастою.
Слухайте, у мене ще 50 хвилин до закінчення етеру, а ви такі картинки малюєте.
Ну, я диверсант. Мені вже не один ведучий про це жаліється. Їм було ще складніше, бо ми обговорювали смажену картоплю на салі. Так що, Андрію,
ні, вам простіше. На салі мене не зачепить, я ж кажу.
Тоді на олії. На олії. Будемо, да. На домашній пахучі. Дивіться, це от якраз ця томатна паста називається пасата. В Україні на 90% завозять її з Італії, Сицилія. Один із кращих виробників у світі. Так я до чого це вам розказую такі гастрономічні картинки? Справа в тому, що я от на цьому тижні говорив із своїм добрим другом, він один із керівників Одеського консервного заводу, він мені розказав цікаву історію про те, що вони, незважаючи на те, що Херсонщина тимчасово окупована, а вона традиційно була виробником томатів, Одещина, Ізмаїльщина успішно замінила і дуже гарний урожай томатів і огірків в цьому році. Роднічок, стара назва, таке, які наші мами іще закривали, пам'ятаєте, у банки. І Примадонна, це такий трошки продовгуватий, між Воломим серцем і... такий схожий, так?
Ну, мої одеські знайомі, до речі, кажуть, що найкращий сорт – це мікадо.
Мікадо. Ну, він такий м'ясистий, в нього салат добре робити, да. Так до чого я це розказую? Він каже, почали робити, по-перше, очищені консервовані помідори в власному соку, як колись наші батьки робили. Но саме основне, що вони почали робити не тільки традиційну томатну пасту, без якої український борщ не обходиться, чи голубці, а почали робити якраз оцю пасату для того, щоб можна було намазати на піцу. І що саме цікаво, це має попит в Україні. А чому має попит в Україні? Бо традиційно, я вже сказав, була користувалася італійською. Ну, Сицилія, зрозуміло. Але зараз, перше, проблеми логістики. Друге, проблеми із покупкою, із купівлею валютою. Третє, враховуючи ті розмови, які зараз ідуть про можливе введення 10% іще податку на купівлю валюти, з економічної точки зору виходить нерентабельно вести імпортну пасту, пасату, для того, щоб тут робити піцу, а дешевше виходить купити тут в Україні. І бізнес моментально на це відреагував. Почали випускати наші українські виробники, вони випускають, іще одна структура, яка, до речі, з Херсона переїхала на територію Одеської області, там вирощує. І більше того, він мені вже сказав, що імпортери, які раніше привозили із Італії, зараз вже проходять переговори, якщо буде все нормально, обіцяв наступного тижня дати підтвердження, що вони уклали таку угоду. Тобто з економічної точки зору зараз війна, як немає, як не парадоксально, має і економічний, так? Тобто перебої із логістикою приводять до того, що дешевше і простіше купити тут в Україні. Повертаючись до помідорів, так? Більше того, вони ще
нарешті,
готові будуть експортувати.
Нарешті ви назвали томат помідором.
Помідором. Ну, мене виправили, до речі, одесити, сказали, що не помідор, хоча італійці як пишуть? Помідоро, так?
Да.
Треба казати томат. Ну, ми по-старому називаємо його помідор. Так от, до чого це зараз ця історія привела? Це раз про те, що почали більш активніше робити. А потім він мені дав ще цікаву інформацію, я її перепровірив в Міністерстві сільського господарства, мав розмову з радником міністра Михайлом Соколовим, і він мені теж підтвердив, що українська делегація Мінагропроду, наша на чолі з міністром Сольським, виїжджала в Туреччину вивчати досвід, домовлятися з турками, про відновлення технології, так зване, називається по-науковому богарне землеробство, тобто поливне землеробство. Mm-hmm. Так як у нас клімат потрошку міняється, стає більш засушливий, а для того, щоб два урожаї на рік робити, треба поливати, особливо на півдні України. А тим більше вода там є, слава Богу, Дунай є, інші річки є. От вони вже виїжджали в Туреччину, в принципі, їм дуже сподобався турецький варіант, як вони це роблять. І ви знаєте, турки – одні з лідерів Європи по вирощуванню овочів, в тому числі раніше імпортні до нас були.
Тепер знаю, від вас дізнався, не знав про це.
Вони, да. І є такий амбітний план, 80 тисяч гектарів, які є в Ізмаїльському районі Одеської області, повернути, полити, грубо кажучи, що дасть можливість іще подвоїти вирощення томатів, вирощення огірків, вирощування інших видів продукції. Це до чого приведе? Це приведе до того, а якщо ще Херсонщину звільнять, а ми в цьому впевнені, як мінімум фахівці кажуть, що ми можемо вдвічі наростити обсяги наших овочів, огірків і помідорів, особливо помідорів. Тобто ми можемо 100% не тільки відмовитися від імпортних помідорів, а ще експортувати. Так що ми можемо бути не тільки зерновою столицею Європи, не тільки зерновим центром, а ще й томатним. Але що ще цікаво? Що ми експортуємо не сировину, образно кажучи, не помідори, а ми експортуємо додану вартість. Це паста, це вироби, це консервовані помідори, консервовані овочі. Розумієте? Тобто ми зацікавлені, щоб не стати сировинним придатком міжнародної економіки, максимально додану вартість робити тут, переробляти тут. Тому, звичайно, добре, що ми почали експортувати зерно, але з точки зору віце-президента Національної палати мене то не дуже тішить. Я хотів би, щоб ми не зерно експортували, щоб ми експортували муку, щоб ми експортували макарони, щоб ми експортували, хоча б комбікорми, розумієте, а не просто зерно. Щоб у нас була більш глибока переробка, щоб ми біетанол експортували, так як у нас для цього є можливості. Тоді, до речі, це нам урок такий, історія принесла, що хлопці, чого експортували так? Мінімум затрат і максимум вигоди. Посіяли, зібрали, продали. Ніякого тобі виробництва, ніякої технології, ніякої відповідальності. Тому приклади з помідорами якраз показує, що в окремих видах ми, виявляється, можемо робити і експортувати не продукцію, а експортувати вже перероблено з доданою вартістю, з тим, щоб заробляли гроші тут в Україні, і ми були конкурентно здатні в світі. Так що піцу, яку ви тепер будете їсти, в тому числі вегетаріанська, щоб ви знали, вона ж буде із українською пасатою. Пасата так називається.
Зрозуміло. Михайло Непрон, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, зараз в інформаційному маратоні Громадського радіо. І перш ніж перейти все ж таки до нашої розмови на основну тему, ще один-два приклади того, де у нас є невикористаний експортний потенціал.
Та в нас багато таких, скажімо,
один-два.
Знаєте, один-два, кукуруза, соя, ріпак. А в мене була цікава розмова на цю тему на минулому тижні, коли ми проводили зустріч з Гетьманцевим. Я задав йому питання. От дивіться, Україна ж не в один день стала лідером по виробництву соняшникової олії і займає лідируюче місце. Для цього в 98-му році, треба віддати належне Кучмі, його мужності і його терпінню, було прийнято рішення про те, щоб зробити економічно невигідно, було введено 23% мито на експорт соняшникового насіння. До цього експортували насіння і експортували куди? В Туреччину і в Росію, де потім робили олію. На нього був страшний тиск, це був міжнародний тиск, тому що ніхто не хотів віддавати свій заробіток. Але треба віддати належне Леоніду Даниловичу і тодішньому уряду. Вистояли, ввели мито, і в результаті у нас іде повна переробка соняшникового насіння. От, а на що мені, знаєте, сказав Гетьманцев, каже, а ми, на жаль, не встояли, рік потримали і здалися. Да? Тому що якби у нас була от така ситуація по ріпаку, по сої, то ми б експортували вже не насіння, ми б експортували готову продукцію. Ми б експортували той самий біоетанол. А це вже зовсім інші ціни, це вже зовсім інші технології, і це вже зовсім інший поштовх для розвитку і бізнесу, і науки, і виробництва. От вам те, що називається, лежить зверху, кажучи із...
Дякую, дякую, пане Михайле. Ну і тепер до того, про що обов'язково потрібно знати, а саме до ставлення українського бізнесу зараз до дій влади, про те масштабне дослідження, про яке ви мені розповідали.
Так, український бізнес в умовах війни. Це вже так. Проводили третє щомісячне опитування підприємств «Український бізнес в умовах війни». Знаєте, дуже цікаво відповідь на багато питань, які дуже часто задають ваші колеги-журналісти. А от як бізнес адаптувався, а як оцінюють? І от на протязі цих трьох опитувань, на протязі вже півроку, знаєте, видно, як мінялася ситуація. Якщо березень-квітень – це взагалі був шок, нерозуміння, всі просто зупинилися. З одної сторони, з іншої сторони, були певні надії, ілюзії, що, як Арестович розказував, да, 2-3 тижні і все закінчиться, 2-3 тижні і все закінчиться. От. Потім прийшло десь уже у травні місяці розуміння, що не все так швидко, не все так закінчується, як хотілося б. Прийшло розуміння, що треба адаптуватися до нових умов життя, до доведення бізнесу в нових умовах. І був, звичайно, шок, і цей шок вилився в те, що порядка 40% бізнесу призупинило або закрило свою роботу. І оце якраз було такі одні, мабуть, із найгірших моментів, коли ми говоримо за бізнес. А от починаючи уже десь із липня, із червня, липня місяця потихеньку починається мінятися і відношення бізнесу. Він починає адаптуватися, тому що, знаєте, з одної сторони, багато аналітиків і економістів виступали і казали, нам треба переводити економіку на мілітарні рейки. Ну, як це в ринкових умовах діяти, в принципі, ніхто точно не знає. Є, звичайно, приклад Радянського Союзу, коли була мілітарна економіка, але там були інші умови, там була 100% планова адміністративно-командна. І, в принципі, десь, якщо говорити забезпечення армії, то воно у нас мілітарне. Це мається від виробництва зброї, харчування армії, пошиття. А от решта бізнесу, і це цілком логічно, і ми тоді говорили, не треба чіпати, треба максимально створити йому умови, щоб він забезпечував тил надійно і безперебійно необхідним для життя. Так от, що якраз і тішить, що вже починаючи із липня місяця, потихеньку пройшов оцей шок, пройшла адаптація в умовах уже війни, і, скажімо, про повідомлення про зменшення виробництва зменшилося із 44% до 27%. Ну, майже на 20%. Тобто люди вже зрозуміли, що не треба надіятися про те, що завтра все закінчиться, не треба надіятися, що це буде таке життя і такий бізнес, який був до війни, що треба адаптуватися. І якраз те, що приємно, що у липні 36% підприємців почали працювати десь на тому рівні, який був довоєнному, при тому, що у травні було тільки 17 яких, теж майже двічі, а у червні 30. Тобто йде поступово адаптація бізнесу до нових умов. Ну, тут багато ще релокація, про яку ми, до речі, з вами говорили минулого разу. Я недавно говорив із власником одного великого підприємства, яке займається таким, як раніше казали, важким машинобудуванням, енергетичним машинобудуванням. Він мені розказав, що він, враховуючи складність його технологічних процесів, взагалі переїхали навіть у Польщу. Тому що вони роблять високотехнологічне обладнання, і їх, власне, станки, їхні технології дуже складні. І з точки зору безпеки це зрозуміло. Я думаю, що
багато людей вони теж перевезли чи набрали нових у Польщі?
Частково. Кого могли перевезти, перевезли. Кого набрали з тих, які там є. До речі, наших багато працівників, ви знаєте, працювало і до війни, і багато ще там лишилися і працюють. Тобто вони 50 на 50, кого вдалося. Ну, це був дуже непростий процес. В багатьох речах йшла їм на зустріч державні органи, тому що виконують вони в тому числі замовлення Міністерства оборони. І це не менш важливо, ніж, ви розумієте, воювати. Інколи технології, як тепер показує, як казав один військовий експерт, можете засунути автобаз собі в одне місце, бо може бути так, що ви не встигнете ним скористатися, так? Тому що технології на цій війні стоять на порядку, на порядку денному під номером один. Тому от вони, наприклад, переїхали в Польщу. Як правило, такі речі не дуже рекламуються, не дуже про них говорять, тому що ми вже навчені гірким досвідом. Почнеш розказувати, значить завтра прилетить. Тобто такі от процеси, на щастя, йдуть і це тішить. А от що турбує в цій ситуації? те, про що якраз і починали ви, Андрію, говорити, про те, що бізнес почав гірше оцінювати державну політику. Mm-hmm. У липні 2022 року лише 10% представників бізнесу оцінили цю політику позитивно. У травні це було 19%.
Які ж основні моменти незадоволення?
Я б сказав би, тут дуже цікавий висновок вони зробили. На думку наших експертів, це означає очікування, чіткі сигнали від держави щодо ключових правил економічного устрою під час війни. Ну, краще не скажеш. Коротко і стисло. Тому що до сих пір загалом-то, начебто і наші виступають міністри, не так часто, не так конкретно. Але це, скоріше, нововведення, які викликають дуже живе обговорення. От останнє, як написав народний депутат Ярослав Желізняк, про те, що ввести додатковий податок на купівлю валюти 10%. Ну, дуже неоднозначно сприймається. І я говорив із різними представниками бізнесу. Хтось, до речі, схвалює. Як от переробники, ті, хто виробляє продукти харчування, українську продукцію, вони навпаки схвалюють, тому що автоматично те ж саме українська продукція, те ж саме молоко, те саме м'ясо, те саме мука, ті саме помідори, про які ми говоримо, вони автоматично на 10% стають дешевше, так? Тому що імпортер, якщо він хоче завести томатну пасту із Сицилії, він змушений буде купити валюту на 3 гривні дорожче. Тобто йому економічно буде це невигідно. Він уже дивиться і рахує плюс логістика, плюс витрати, що дешевше купити тут в Україні. А ті, які завозять імпортні речі, да, тобто ми з вами розуміємо, що ми за це заплатимо. В залежності від свого добробуту. Риба у нас морська практично вся імпортна, завозна. І той із середнім достатком, нижче середнього, піде купить хек, переплатить, грубо кажучи, 5-7 гривень. Якщо той, у кого доходи дозволяють піти купити Дорадо чи Сибас, то він переплатить 15-20 гривень. Тобто це такі, з одної сторони, є намагання поліпшити фінансову ситуацію. Ми розуміємо, що війна – це гроші, це колосальні гроші. З іншої сторони, от почалося таке обговорення, і так хлопці відійшли в сторону і дивляться, яка буде реакція на це бізнесу. Поки що реакція бізнесу, ну така, я б сказав би, стримано і дискусійна. Тому що залежить від того, хто з бізнесу в якій позиції перебуває.
Михайло Нефрон, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, зараз наш співрозмовник у інформаційному маратоні громадського радіо. І пан Михайло нам розповів про те, що багато українського бізнесу вже розгортається, досягає в тому числі і тих рівнів виробництва, які були до відвертої російської навали. Але ж ці люди суттєво ризикують. Наскільки спостерігається тенденція законсервуватися і перечекати?
Я б сказав би, навіть є розуміння, звісно, того, що ризик не просто великий, а дуже великий. До речі, з цим пов'язані наші проблеми при торгівлі. Я взагалі повинен зняти капелюха перед нашими державними структурами, які домовилися із страховими компаніями, щоб вони застрахували зерно, яке вивозиться з України. Бо, наскільки я знаю, була домовленість Міністерства економіки України і Польщі, що поляки будуть брати на себе гарантування експорту, імпорту грузів з України. Тому що ми для страхових компаній є зона ризику, вони не хочуть страхувати. От відповідь на ваше питання. Ну, мабуть, український характер і українська незламна воля і розуміння того, що а куди діватися, у нас немає іншого виходу. Тому, з одної сторони, є релокація, є переведення таких об'єктів, які можна перевести на Західну Україну, Польщу, Словаччину, Чехію, з одної сторони. А з іншої сторони, ну, війна – це героїзм не тільки на фронті, це героїзм інколи і в тилу, і в тому числі робота під загрозою в будь-який момент. Знаєте, мені один харківський власник підприємства, яке, до речі, продовжує працювати, він каже, ми працюємо, в Харкові йдуть регулярно обстріли, але з іншої сторони ми робимо таку продукцію, яка потрібна і на фронті, яка потрібна і в тилу, бо вона є із життєво необхідної критичної структури. Є роб там, де можна перенести у безпечні місця, у підвали, в сховища, перенесли туди. Там, де нема, значить, іде тривога, спускаємося, відновлюємо. Тобто фронт проходить кругом, не тільки там, де стріляють, а фронт проходить в тому числі і в тилу. І тут героїзм наших людей треба віддати їм належне. Він просто надихає і він просто дає чудові приклади, як відстоювати свою незалежність і свою свободу.
Пане Михайле, на які дії влади ще і позитивно, і негативно найбільше реагує зараз бізнес? Ми говорили про ці додаткові 10% на купівлю валюти. Які ще привертають увагу і живу таку жваву реакцію?
Безумовно, знаєте, я б назвав, якщо говорити стратегічно, з одної сторони у нас є певні такі дискусії між владою і бізнесом. Тому що, з одної сторони, є розуміння, бізнес для того, щоб розвиватися, він був конкурентоздатний, він повинен бути працювати в належних умовах. Тобто експортери повинні отримати відшкодування ПДВ. І про це йшла розмова із тим з Данилом Гетьманцем на зустрічі. Да? Про те, що якщо він не отримає, ну він просто-напросто стає неконкурентоздатним. Ну він, з другої сторони, задав цілком логічне питання. От у нас є гроші. Ми ці гроші можемо відшкодувати ПДВ, ми можемо заплатити пенсію, ми заплатимо зарплату людям, які воюють нашим ЗСУ, які воюють на фронті. От поставте себе на місце уряду. Кому платити? Ясна річ, що треба заплатити ЗСУ, треба заплатити пенсіонерам. Це найбільш незахищена верства населення, яку треба зараз підтримати. З іншої сторони, що тішить, що радує? Те, що є розуміння сторони уряду про неможливість зараз, скажімо, допомогти конкретно фінансово, скажімо, як це було під час ковіду, коли всім ФОПам, коли малому і мікробізнесу давали по 8 тисяч гривень. Пам'ятаєте, тоді була така
історія. Ну, не всім. Зараз, деяким ФОПам не давали, я це добре знаю.
Ну, не будемо зараз повертатися детально. Скажімо так, програма така була.
Була. Вона була обширна, да. Правда.
Да. Зараз такої можливості немає. І ніхто із бізнесу не надіється про те, що держава завтра дасть комусь якісь гроші. Хоча, до речі, дуже цікава програма. Ми якраз із Соколовим говорили, він мені це підтвердив. Програма підтримки гранти Міністерського господарства, незважаючи на скруту, все-таки знаходить по розвитку тепличного господарства. От ми повертаємося, до речі, до тепличного господарства, дають гранти, що це дає можливість людям в селах займатися за зайнятість і самозайнятість. І з іншої сторони, забезпечення якраз і взимку. Тому що один із економістів написав про те, що ми будемо взимку без овочів, так як газ буде дорогий і теплиці будуть нерентабельні. На що от якраз і оцей грантова програма, і на що фахівці мені сказали, що давно вже теплиці і далеко не всі теплиці топлять на газу, а переходять на найрізноманітніші варіанти. Відрова, пелети і найрізноманітніші екологічні варіанти. Так от і зараз підтримують на садівництво і на тепличне господарство. З іншої сторони, в принципі, десь є розуміння того, що повинно бути мінімум будь-яких адміністративно таких регуляторних обмежень. Тобто, якщо ви не можете дати гроші, то дайте свободу, якщо утрірувати. Десь уряд зараз іде по такому шляху. З іншої сторони, все-таки... бізнес хоче навіть в таких жорстких умовах мати розуміння, що буде завтра. Ми не кажемо вже післязавтра, хоча б розуміння завтра. Тобто оце те, про що підтверджують в опитуванні, це відсутність розуміння, чого нам чекати, куди ми йдемо і як ми будемо рухатися в тих чи інших моментах. Оце от більше викликає негатив. Якраз відсутність комунікації. Тому що гроші від влади ніхто не чекає. Всі прекрасно розуміють, що якщо не забезпечимо ЗСУ, не забезпечимо фронт, то тоді вже це все буде нікому не потрібно.
Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України в інформаційному маратоні громадського радіо.